რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობ, შემდეგ კი მიგიწევთ ყოლკვირულ მეათე სტუდიაში ყოლკვირულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
დღეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეხვედრა გამართეს ბრიუსელში. მას პირველად ესწრებოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლონდონში შეშფოთება გამოხატა ავღანეთში რუსეთის ქმედების და თალიბანთან მისი კავშირების გამო. აფეთქება მოხდა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში შიიტებით დასახლებულ არეალში 22 ადამიანია დახოცილი. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობ დაწვრილებით თავიდან ერთი ცნობა, რომელიც საქართველოს შეეხება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის Centerpoint-ის ჯგუფის დამფუძნებლებს, მაიარჩეულიშვილს და რუსუდან კერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დამნაშავეთ ცნო თაღლითობასა და დიდი რაოდენობით სხვისი ქონების მითვისებაში. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს დარბაზში დააპატიმრეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი ვიცე სპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი, რომელსაც მანამდე აღკვეთის ზომად გირაო ჰქონდა შეფარდებული. საქალაქო სასამართლოს განცხადებით ბრალდებულებმა თავი დამნაშავეთ არ სცნეს, თუმცა ღია სხდომებზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია მათი მხრიდან თაღლითობისა და მითვისების ფაქტი. სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების ნაწილში. რჩეულიშვილისა და კერვალიშვილის ადვოკატებს შეუძლიათ სასამართლოს დღევანდელი გააწყვეტილება ერთი თვის ვადაში გაასაჩივრონ. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს შეხვედრა გამართეს ბრიუსელში. მათი მსჯელობის თემები იყო სამხედრო ხარჯები და ტერორისტთან ბრძოლა. ასეთ შეხვედრაში პირველად იღებდა მონაწილეობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელმაც ნატოელ მოკავშირეებს მოუწოდა გაზარდონ თავიანთი წილი საერთო თავდაცვის საქმეში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა შეშფოთება გამოხატა ავღანეთში რუსეთის ქმედების და თალიბანთან მისი კავშირების გამო. ლონდონში გამართულ პრესკონფერენციაზე მატისმა თქვა, რომ არ მინდა იმის მტკიცება, რომ ეს კავშირი იარაღის ან მსგავს სფეროში არსებობს, მაგრამ მათი იქ აქტიურება შეშფოთების საფუძველს გვაძლევსო. ეს კომენტარი მოხვა შეერთებული შტატების გენერლის, ევროპაში ნატოს ჯარის უზენაესი მეთაურის კერტის სკარაპოტის ანგარიშ სენატის კომიტეტში. გენერალმა იქ განაცხადა, რომ მანიხილა მტკიცებულება, რომ რუსეთი ზრდის მცდელობას გავლენა იქონიოს თალიბანზე და შეიძლება ამარაგებდეს კიდეც მას. მოსკოვი უარყოფს, რომ ის თალიბანს ეხმარება. აფეთქება მოხდა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ უპირატესად შიიტებით დასახლებულ არეალში. მთავრობის წარმომადგენელმა ზაჰირ ჰუსეინმა განაცხადა, რომ 31 მარტის აფეთქებას 222 ადამიანი ემსხვერპლა. ცნობით ის მოხდა შიიტთა მეჩეთთან, ქალაქ პარაჩინარის ცენტრალურ ბაზართან. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ორი ვეტერანი სენატორი კრიტიკით გამოვიდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებების მიმართ, რომ შეერთებული შტატები აღარ მოითხოვს დაჟინებით, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი თანამდებობიდან უნდა იქნეს ჩამოშორებული სირიის სამოქალაქო კონფლიქტის მოგვარების მიზნით. ჯონ მაკ-კეინმა და ლინდსი გრემმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ განცხადებაში ტრამპის ადმინისტრაციის პოზიციას, რომ შეუტიეს და განაცხადეს, რომ ის არის თვით გამანადგურებელი და დიდი შეცდომა. უკრაინამ განაცხადა, რომ მისი უშიშროების სამსახურის მაღალი რანგის რეგიონული თანამშრომელი მოკლეს მანქანის აფეთქების შედეგად სამხრეთის ქალაქ მარიუპოლში ადგილობრივი პოლიციის უფროსის ვიაჩესლავ აბროსკინის თანახმად ის არ გამორიცხავს, რომ აფეთქება მოაწყვეს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა. ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა გამოსცა ბრიტანეთის ამ ბლოკიდან გასვლასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებათა საგზაო რუკა. დოკუმენტი სტრატეგიის შესახებ სახავს 27 წევრი სახელმწიფოს პოლიტიკურ პრიორიტეტებს ორწლიანი რთული მოლაპარაკებების განმავლობაში. ტუსკმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის შეთავაზება, რომ მოლაპარაკება პოლიტიკურ და სავაჭრო საკითხებზე პარალელურად შეიძლება გაიმართოს, არ ემთხვევა მის მოსაზრებას. მან გამორიცხა ამ ორ სფეროში სინქრონული მოლაპარაკებები.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყებლობას ახლა მეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. ხოლგროულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. წარმოგიდგენთ ჩვენი რადიოს პროექტის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოცემას წიგნის სახით. უკვე მე-11 წიგნს ამ კვირაში მისი პრეზენტაცია გამართა.
არ დაილევა საქართველოში ის ხალხი, ვისი ცხოვრებაც არის ძალიან საინტერესო და ვინც ამოვნებით გაგვიზიარებს თავის დღიურებს, თავის ფიქრებს, იმიტომ რომ კიქვია დღიურები ამ ჩვენს პროექტს, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ პირობითია ეს დღიურები, არა ეს არის საჯარო დღიურები, ეს არის რა თქმა უნდა იმ ყოველ დღიურობის აღწერა, მაგრამ ამავე დროს ეს არის რას ფიქრობს ადამიანი.
გიამბობთ კიდევ ერთ წიგნზე, სამეცნიერო სტატიების კრებულზე, რომელშიც გაანალიზებულია როგორ და რის გამო გამოხატავენ პროტესტს 21 საუკუნის საქართველოში.
სოციალური მოძრაობები ნელ-ნელა გააქტიურდა ჩვენთან და ახალ მარტო რევოლუციასთან აღარ არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და თქვა არის იქ მუშებთან დაკავშირებით, ხალხთა უფლებებზე, LGBT თემის სტუდენტური პროტესტი არის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა.
შევეცდებით გავარკვიოთ, რატომ ემუქრება დახურვის საფრთხე ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელს, ბუდაპეშტში მდებარე ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს. მის კურს დამთავრებულებს შორის მრავალი ქართველიცაა, მაგალითად თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი.
მეცნიერული ფაკულტეტზე, რომლის ანალოგიდან მსგავს საქართველოს საერთაშორისო და შესაბამისი ეკონომიკის მეთოდის ციგნი ბიბლიოთეკა, ეს ყველაფერი 95 წლის საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის, რომელიც მე დავამთავრე, იყო, ნუ არ ვიცი, აბსოლუტურად კოსმოსური სივრცე.
გიამბობთ რუსეთის კინოხელოვანთა პრემიით ნიკათი დაჯილდოების ცერემონიაზე. რამდენიმე ლაურეატმა, მათ შორის გამოჩენილმა რეჟისორმა ალექსანდრ სოკუროვმა დაგმო რუსეთში საპროტესტო აქციებზე ათასობით დემონსტრანტის დაკავება.
არ შეიძლება სამოქალაქო ომის გაჩაღება მოსწავლეებსა და სტუდენტებში. მათ ხმას უნდა მოუსმინოს. ჩვენ პოლიტიკოსებიდან არავის სურს მათ მოსმინა, მათ არავინ ელაპარაკება. ეშინიათ ამის გაკეთების. რატომ ამის მოთმენა უკვე შეუძლებელია?
ბოლშენთავზებ ჩვენ სპორტულ რუბრიკას საუბარი შეეხება სპორტის რამდენიმე სახეობას ფეხბურთის ჩათვლით.
ამ რამდენიმე დღის წინ საფრანგეთისა და ესპანეთის ნაკრებების სამხანაგურ მატჩში რეფერის ასისტენტის ფუნქციით ვიდეო ტექნიკის გამოყენება ყველა ალაპარაკა. ორი საეჭო ეპიზოდის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის შემდეგ არბიტრმა გააუქმა ფრანგების გოლი, მერე ესპანელთა არჩათვლილი გოლი ჩათვალა.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორმოცდათორმეტი ადამიანის მიერ აღწერილი 52 კვირა. თავისუფლების ღირების მე-11 გამოცემაც მზადაა. წიგნის პრეზენტაცია მორი დღის წინ გამართა მწერალთა სახლში თბილისში. მხატვრები, მწერლები, პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები, სტუდენტები, მეწარმეები, გამომცემლები თავისუფლების ღირებს წერდა ყველა საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი თუ უცნობი ადამიანები. წიგნს ტრადიციულად ერთვის საპრეზენტაციო დისკიც, დოკუმენტური ფილმი „ღირის წერა მინდოდა“. ავტორები საკუთარ ერთ კვირაზე ყვებიან. წიგნზე და მის პრეზენტაციაზე შევიდგოთ რეპორტაჟით, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
პირველი იანვარი თენდება 12 საათზე. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველასთვის ძალიან სასიხარულო და ძალიან საყვარელი დღესასწაულია. ჩვენ ოჯახში ყოველ შემთხვევაში ძალიან გვიყვარს ეს დღე. ვიკრიბებით ჩემი შვილები, ესე იგი ანუკა მოდის, ნატოსთან ერთად, ნიკუშასთან ერთად ცხოვრობ მე, მათი შვილები, მერე მოდიან დათას, ჩემი შვილიშვილის დათა თავაძის მეგობრები, მთელი ჯგუფი და იწყება თავდავიწყება.
2016 წლის თავისუფლების დღიურები ქორეოგრაფისა და პედაგოგის მაკა მახარაძის გვერდით იწყება. იყვება თავის ოჯახზე, სამეფო უბნის თეატრზე, საბალეტო სტუდიაზე, თავად ბალეტზე, ყოველდღიურობაზე. თავისუფლების დღიურები სხვადასხვა პროფესიის უკვე თითქმის 600 ადამიანმა დაწერა. სათქმელი და მოსაყვალი ამბები არ ილევა. არ ილევიან საინტერესო ადამიანებიც, რომლებიც თავიანთ დღეებზე, სამსახურზე, ოჯახსა თუ მეგობრებზე მომხდარ ამბებზე ყვებიან. და როგორც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძემაც თქვა წიგნის პრეზენტაციაზე, ყველას კვირა განსაკუთრებულია.
არ დაილევა საქართველოში ის ხალხი, ვისი ცხოვრებაც არის ძალიან საინტერესო და ვინც სიამოვნებით გაგვიზიარებს თავის დღიურებს, თავის ფიქრებს, იმიტომ რომ კი ქვია დღიურები ამ ჩვენს პროექტს, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ პირობითია ეს დღიურები, რა ეს არის საჯარო დღიურები და ეს არის რა თქმა უნდა იმ ყოველ დღიურობის აღწერა, მაგრამ ამავე დროს ეს არის რას ფიქრობს ადამიანი, ხო ჩვენი ცხოვრებაც ხო ეს არის, ვცდილობთ რომ რა თქმა უნდა იყვნენ ცნობილი ადამიანები ანები ეგრეთ წოდებული, ანუ ცნობილი მგაგები, თვითაც იცნობს უკვე საზოგადოებას, სხვა შესაძლებლობები და არხებიც აქვს რომ გაეცნო საზოგადოებას, მაგრამ ამასთანავე ვცდილობთ რომ აღმოვაჩინოთ ის ადამიანები, პროფესიონალები, თავიანთი საქმის პროფესიონალები, ვისაც შეიძლება არ იცნობდეს ფართო საზოგადოება და ჩვენ კი გვინდა რომ გაგაცნოთ და აი ამიტომაც ძალიან გვეძვირფასება ეს პროექტი და ამ თვალსაზრისითაც არის მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო.
თავისუფლების დღიურების იდეის ავტორი რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის უფროსი დავით კაკაბაძეა. ის ხშირად იხსენებს ხოლმე წლების წინანდელ ამბავს, თუ როგორ ძნელად წარმოედგინათ, რომ ეს პროექტი ამდე ხანს გაძლებდა და დღიურის დამწერი ამდენი ადამიანი გამოიძებნებოდა. თუმცა ფაქტია, რომ 2017 წელსაც დღიურების კიდევ ერთი, მე-12 წიგნის მზადება დაიწყო.
ფარდას წევ და მთაც მინდას დილამ შვიდობისას ვეუბნები. დილის 8 საათი დაიწყო და მზის პირველი სხივები ფანჯრებზე სატელევიზიო ანძასა და ნაძვის ტოტებში ღრუბლებივით გამოკიდებული თოვზე ქრებიან და ჩნდებიან. ისე ის ქალაქია, რომელსაც პირველად 4 წლის წინ შეხვდი. ქალაქი, სადაც მხატვრები მზით სავსე შუშაბანდებში ხატავენ. მოხუცები ვაზის ტოტებ ქვეშ ნარს თამაშობენ. ქალაქი, რომელსაც სველი ფოთლების, გოგირდის წყლის, თონის პურის, ტკბილი ყავასა და სიგარეთის სუნი ასდის.
ეს კი ბრიტანელი ჟურნალისტი ჯოზეფ ალექსანდერ სმითია. 2016 წლის ბოლო თავისუფლების დღიური მწერალმა ზვიად კვარაცხელიამ დაწერა. ახსოვს, რომ ეს დღეები წიგნი საახალწლო ფესტივალს დაემთხვა. თატვირთულ დღეებს. აი როგორ იხსენებს ზვიადი დღიურების წერის პერიოდს.
რაღაცნაირად მაინც უწევ ანგარის იმ ფაქტორს, რომ ამას საჯაროდ წერ. თუმცა აუცილებელია, რომ იყოს ეს გულწრფელი. ბუნებრივია, რომ შედის შენი ცხოვრებიდან, შენი დაკვირვებებიდან რაღაც ფრაგმენტები, ოჯახი, საქმე, ის რამაც იმ დღეებში შენზე გავლენა მოახდინა, რაზეც ფიქრობდი, რისი რაღაც მოხელთებაც შეძელი, რაღაც ამეებს უყრი თავს. და რამდენიმე დღის წინ, როდესაც ხელახლა გადავხედე რაღაც გარემოების გამო, უცბელად რო თქვა, რაღაცნაირად მომეწონა კიდეც. მომეწონა იმიტომ, რომ ალბათ ზუსტად ჩემი თავი ასახა ამ დღიურმა.
დღიურების წერის პროცესი საინტერესო აღმოჩნდა პოლიტოლოგ გიორგი გოფრონიძისთვისაც.
სილობრო თითოეული სიტყვა აწონა, მეორე მხრივ კიდე სილობრო ეს არ იყოს რაღაცა მანერული და განკუთვნილი იმისთვის, რომ აი აუდიტორიამ წაიკითხოს და ასე შემდეგ. ნუ ბედად კარგ პერიოდს დაემთხვა ჩემთვის, რაც მთხოვეს დღიურის დაწერა და ერთ-ერთ კონფერენციაზე მომიწია დასწრება, სადაც ჩემს რუს კოლეგებთან მქონდა შეხვედრა, საკმაოდ საინტერესო იყო და პრინციპში დასაწერი მასალაც მქონდა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ნუ არის მომენტი, როდესაც უბრალოდ არ იცი რა დაწერო, იმიტომ რომ და არაფერი არ მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ ნუ აღწერა ღირდეს და ნუ ჩვეულებრივად გავიღვიძე და დავიძინეს დაწერა რა კი არ მინდოდა და ნუ ამაში გამომართლა.
ხშირად ისეც ხდება, რომ თავისუფლების დღიურებში ავტორების ცხოვრებაში მომხდარი უმნიშვნელოვანესი ამბები ხდება ხან სევდიანი, ხანაც პირიქით სასიხარულო. მაგალითად ისე, როგორც ეს ტექინოვაციების სპეციალისტის ნინუცა ნანიტაშვილის შემთხვევაში მოხდა.
ყველაფერი Twitter-ზე მიღებული შეტყობინებით დაიწყო. ჟურნალი Forbes-ის თავი რედაქტორი ნიუ-იორკიდან წერდა. თქვენ შესახებ გავიგეთ და დაკავშირებას ვცდილობთო. მე საფურიაქებულმა მივწერე იმეილის მისამართი და დავიწყე ლოდინი. და რა გაიგეს ან რატომ უნდა და ჩემთან დაკავშირება? დაახლოებით ღამის პირველ საათზე უფრო ვრცელი წერილი მივიღე. ისრაელში Forbes-ის 30 წელს COVID summit-ი იმართებოდა, სადაც 600-ზე მეტი წარმატებული ახალგაზრდა მოიყრა თავს. მათ კი უნდათ მე ერთ-ერთი სპიკერი ყოფილიყავი.
დღეურები არასოდეს დაუწერია მხატვარ ნინო კუბრავას და ეს ამბავი მისთვის ამითაც გახდა საინტერესო. როგორც რაღაც სიახლე ექსპერიმენტი.
თავიდან ეს ენთუზიაზმით კარგად მიდიოდა და ბოლოში ცოტა გამიჭირდა, როდესაც რეალურ დღეებს დავემთხვე, აი დღეს რა ხდება და უკვე ხვალ უნდა დაწერო და ზეგ უნდა წაიკითხო. და აქ უფრო გავიჭედე. ცოტათი ვიგრძენი რა არის წერა საკუთარ თავზე. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის და თუ ეს საინტერესო გახდება სხვისთვის, ძალიან მოხარული ვიქნები.
ჟურნალისტი აბეკუას თქმით კი, რომელიც თავისუფლების დღეურებს ნაახალწლებს იანვრის ბოლო კვირაში წერდა, ამ პროექტში მონაწილეობა ერთგვარად ისტორიაში დარჩენასაც ნიშნავს.
იმიტომ როდესაც წერ დღეურებს შენთვის, ეს არის მარტო შენი შეიძლება ის გაგიმართოს და არავინ არასოდეს არ წაიკითხოს, ხო? შენთვის გაქვს შენახული რაღაც საიდუმლო ადგილას. მაგრამ ამას წერ ისეთი პროექტისთვის, რომელსაც გაეცნობა ასობით ადამიანი, უამრავი ადამიანი, ვისაც ხელი მიუწვდება. შესაბამისად, როდესაც წერ მარტო შენს განცდებს არ წერ, ასევე ასახავს შენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებს, ქვეყანაში რა ხდება, შენს წრეში რა ხდება, საზოგადოებაში რა ხდება და რატომაც არ ხდები ისტორიის ნაწილი. შეიძლება გავიდეს ძალიან ბევრი მრავალი საუკუნე და რაღაც დონეზე შენი ნალაპარაკებიდანაც კი მიხვდნენ ჩვენი შორეული შთამომავლები თუ რა ხდებოდა 2016 წელს.
თავისუფლების დღეურები კი ისევ გრძელდება. წინ ახალი 52 კვირა 52 ადამიანის კვირის ქრონიკით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ასე ჰქვია ილიას უნივერსიტეტის მიერ გამოცემულ სამეცნიერო სტატიების კრებულს, რომელშიც გაანალიზებულია პროტესტის დინამიკა 21 საუკუნის საქართველოში. აღწერილია პროტესტის ახალი ფორმების გაჩენის პროცესი. იმასე თუ რა გზა გაიარა საქართველომ რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველო არ განიცდიდა პროტესტის აქციებისა და მიტინგების სამოქალაქო ჯგუფებისა და ორგანიზაციების ნაკლებობას. თუმცა, როგორც კრებულში შესული ერთ-ერთი სტატიის, თანამედროვე ქართული პროტესტის გზა მასობრივი მიტინგებიდან სოციალურ მოძრაობამდე, ავტორი შოთა აზიკური ამბობს, სოციალური მოძრაობების ფენომენი გაცილებით გვიან. 2011-2012 წლებში დაიბადა. მანამდე კი იყო 2003 წლის ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია, მიხეილ სააკაშვილისა და ახალგაზრდა პროდასავლური პოლიტიკოსების მოსვლა ხელისუფლებაში.
ეს საღამოს განმავლობაში და ხვალ დილას შევამოდით გადაყენებას ალტერნატივა უკვე აღარ ეკრება ჩვენ.
შოთა აზიკურის თქმით, ამ დროს პროტესტს ჰქონდა მასობრივი ხასიათი. აქციის მონაწილეები არ იყვნენ დიფერენცირებული ცალკეულ ჯგუფებად და გამოხატავდნენ საერთო უკმაყოფილებას. პროცესების უკან კი იდგნენ პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც იყენებდნენ მოსახლეობის სიღარიბესა და უკმაყოფილებას. ამასთან, ყველა ეს პროტესტი, როგორც წესი, მიყვებოდა საარჩევნო ციკლს და ორიენტირებული იყო ხელისუფლების გადადგომაზე. პროტესტის ადგილიც ძირითადად ერთი და იგივე იყო: თბილისის ცენტრი, რუსთაველის გამზირი, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. თუმცა ნელ-ნელა ეს სიტუაცია შეიცვალა.
იკვეთება სხვადასხვა სოციალური ჯგუფები, სხვადასხვა კონკრეტული ინტერესებით, რომელთა მოთხოვნაც არ არის არც გლობალური, არც ხელისუფლების ცვლილება. თუ წინა პროტესტები ყოველთვის იყო მიმართული მთლიანი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის შეცვლით სხვა პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პოლიტიკურ ელიტას თუ ჰქონდა საქმე, დღეს პროტესტი გამხატავს გარკვეულ სოციალურ კლასს, შრომელთა მოძრაობას, რომელსაც აქვს კონკრეტული მოთხოვნები, არახშიშობა, რომელიც თავრობა იქნება. ან იგივე ნარკოპოლიტიკას სამმართველოში კონკრეტული ჯგუფი კონკრეტული მოთხოვნით არახს იმის ამბიცია ამ ჯგუფებს და უშოთ შეიცვალოს თეთრი პოლიტიკური ელიტა და მოვიდნენ თვითონ. ანუ ხდება ეს კონკრეტულ თემატიკებზე კონკრეტული სოციალური ჯგუფების მიერ სხვა სახის პროტესტი.
შოთა აზიკურის თქმით, 2012 წელს ხელისუფლების არჩევნებით პირველ შეცვლას ემთხვევა პროტესტის მასობრივი მიტინგების ფორმის ტრანსფორმაცია და ჩნდება ქვემოდან წამოსული სოციალური მოძრაობები. Manamde arasamtavrobo organizatsiebi umetescilad mishnelovani iaraghi iqo politikuri elitis khelshi. Dges ki isini upro avtonomiur motamasheebad gveulinebian da sotsialuri mozraobebis tanastsor mokavshireebs tsarmoadgenen. Shota Azikuris tkmit sotsialuri mozraobebis roli kide upro mishnelovnad mochans politikuri partiebis krizisis fonze. Sakartveloshi partieebs romlebits tsiritsadat politikur liderebze mimagrebuli jgupebi arian, ar gaachniat mtsqobri organizebuli struktura, mkapio ghirebulebebi da ar gamokhatavn საზოგადოების რომელიმე სოციალური, კულტურული ან რამე სხვა ნიშნით გაერთიანებული ჯგუფების ინტერესებს. შოთა აზიკურის თქმით, პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით, სოციალურმა მოძრაობებმა მოახერხეს საერთო პრობლემის მქონე სოციალური ჯგუფების გაერთიანება და მათი პრობლემების მოგვარებისათვის ბრძოლა.
Да, страха нацება ახალი პარტიები, რომლებიც კონკრეტულად რომელიც სოციალურ ჯგუფს არ სოციალურ კლასს წარმოადგენს. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ კიდე და კიდე უფრო მეტად გაძლიერდება ამ გასი სოციალური მოძრაობის პრობლემები. თვითონ მოქალაქეები თვითონ ორგანიზებულად შეერთდებიან საკუთარი პოლიტიკის დანერგვას არა პარტიის გამოყენებით, არამედ ამ პროტესტის და სოციალური მოძრაობის და სხვანაირი ორგანიზაციების ჩამოყალიბებით და ამის შემდეგ შეიძლება უკვე შეიქმნას უკვე ამ პროცესებიდან პარტია, რომელიც რაც განსხვავებულ ხედვას შესთავაზებს საზოგადოებას, რომელიც არ მოვაზრეებიდან, არამედ თვითონ საზოგადოების ამ ბრძოლიდან წარმოიშვება.
ეს იყო შოთა აზიკური, კრებულის რედაქტორი და ერთ-ერთი სტატიის ავტორი თამარ თოლორდავა ამბობს, რომ თანამედროვე პროტესტმა საქართველოში საფუძვლიანი ცვლილება განიცადა, რაც თვალსაჩინოდაა დასაბუთებული და აღწერილი კრებულში შესულ სტატიებში. პროტესტი აღარ არის დაკავშირებული მხოლოდ ხელისუფლებისათვის ბრძოლასთან.
ჩვენი ცდილობა იყო ზუსტად ეს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები ყოფილიყო აღწერილი, თქვა როგორ მოხდა ცვლილება, იმიტომ რომ სოციალური მოძრაობები ნელ-ნელა გააქტიურდა ჩვენთან და ახალ მარტო რევოლუციასთან აღარ არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი და თქვათ არის იქ მუშებთან დაკავშირებით, ქალთა უფლებებზე, LGBT თემის სტუდენტური პროტესტი არის ძალიან ესეთი აქტუალური თემა.
თამარ თოლორდავას თქმით, ბოლო წლების განმავლობაში ქვემოდან წამოსულ სოციალურ მოძრაობებს შორის გამორჩეული ადგილი უკავია სექსუალური უმცირესობების უფლებებისათვის ბრძოლას. ხოლო 17 მაისი, ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და ბიფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ამ ბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ და გარდამტეხ დღედ მიიჩნევა. თუმცა 2012 წლის 17 მაისიდან დაწყებულმა მოვლენებმა ხელი შეუწყო არამარტო LGBT თემის და მათი მხარდამჭერების მოძრაობათ ჩამოყალიბებას, არამედ ასევე გამოიწვია სასულიერო პირებისა და მათი მრევლის გაერთიანება კონტრმოძრაობად, რომელიც ძალადობდა და სარგებლობდა ეკლესიისა და ხელისუფლების მხარდაჭერით. თამარ თოლორდავას თქმით, დემონსტრანტების მოლოდინი, რომ კანონი, ხელისუფლება და ხელისუფლების მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები დაიცავდათ, არ გამართლდა. კონტრდემონსტრანტების გამარჯვება კი შემდეგმა ფაქტორმა განაპირობა.
თუ განვიხილავთ ეკლესიას როგორც ელიტის ნაწილს და ეკლესიას როგორც ელიტის ძლიერ ჯგუფს, მაშინ რა თქმა უნდა ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც დემონსტრატები თუ კონდემონსტრატები არიან ელიტასთან ახლოს. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კონდემონსტრატები იყვნენ იმსეთ ჯგუფთან ახლოს, რომელსაც დღემდე შეუძლია თქვა რაღაცა პოლიტიკური თუ არამარტო პოლიტიკური ამინდის შექმნა საქართველოში. საერთაშორისო აღიარებული 17 მაისი ფაქტობრივად ეკლესია მოიპარა და ილია მეორეს ინიციატივა, რომ ეს ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული ოჯახის სიწმინდის დღე, უფრო ცელი სახელი ქვია მას. ფაქტობრივად ამან გვიჩვენა, რომ ეს დღე მოიპარეს მათ და ეხლა უკვე ჩოხებით, გალაკონცერტებით და ასე შემდეგ აღინიშნება როგორც ოჯახის სიწმინდის დღე.
თამარ თოლორდავას თქმით, ძალიან საინტერესო იქნება, თუ როგორ აღინიშნება მოახლოებული 17 მაისი, ეგრეთ წოდებული ციანიდის სკანდალის ფონზე.
ბევრ ჯგუფს ჰქონია, რომ დისკრედიტაცია მოხდა ეკლესიის სახელის, მაგრამ თვითონ ეკლესიამ შეიძლება ეს კარგად გამოიყენოს ისევ იმისთვის, რომ ქულები დაიწეროს და მრევლი თქვა შემოიკრიბოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი ბერკეტი იქნება მათთვის. ამიტომ საინტერესო პროცესი გველის ამ შემთხვევაში წინ და ნახავთ ალბათ როგორ გაგრძელდება ეს. არ ამგონია რომ 2017 წელს დასრულდეს ეს დავა ამ სივრცის გამო, მაგრამ ალბათ რაღაც ცვლილებები შეიძლება შეიტანოს აი ამ პროცესში.
კრებული მთავრდება სტატიით სოციალური ქსელების გავლენა ფართო მობილიზაციის პროცესზე, რომლის ავტორის თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, კვლევისათვის შეირჩა 4 მოვლენა. 2012 წლის სექტემბერში ეგრეთ წოდებული ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ ორგანიზებული აქცია. 13 ივნისის მოძრაობა, ანუ 2015 წლის ივნისში ვერეს ხეობაში წყალდიდობით დაზარალებულთა სოლიდარობის კამპანია. აუდიტორია 115-ის დაწყებული სტუდენტური მოძრაობა და 2015 წელს პარიში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებული სოლიდარობის აქცია. თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, საქართველოში სოციალური ქსელების პოპულარობამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა სამოქალაქო აქტივობის ერთჯერადი მობილიზაცია.
Ара ისე რომ ძლიერი ძალა შეინარჩუნო ხანგრძლივად, იმიტომ რომ არსებობს ვიწრო დაწესებული ვიწრო კავშირები ამ ადამიანებს შორის, მაგრამ ერთჯერადად ემოციური ეფექტის მხარჯზე შესაძლებელი გახდათ სწრაფად მობილიზება ბევრი უფრო დიდი მასის, ვიდრე ხდებოდა 2012 წლამდე. 13 ივნისის პროცესებმა აჩვენა, რომ სოციალურ თემატიკას შეუძლია დიდი მასის მობილიზება და დიდი გავლენის მოხდენა.
მაინც რატომ და როგორ აღწევს სოციალური მედია ამ მიზანს? რა ინსტრუმენტები განაპირობებენ ამ ეფექტიანობას? თამარ ნიკოლეიშვილის თქმით, საქართველოში ყველაზე პოპულარული ქსელი ფეისბუქია.
ინფორმაციის გავრცელების სისწრაფე, სიიაფე და მასშტაბურობა, ანუ ბევრი უფრო სწრაფად შეგიძლია ადაპტირდება პროცესებთან, როგორც მოხდა მაგალითად საფრანგეთის ტელეფონის შემდეგ სოლიდარობის აქციის დროს, ზუსტად 10 წუთში გავრცელდა ინფორმაცია ადგილისულების შესახებ. სიიაფესაც შეეხება ფაქტობრივად არანაირ ხარჯებთან არის დაკავშირებული მობილიზაციის პროცესი და ნუ მასშტაბურობა რა თქმა უნდა გავდივართ ბევრად მეტ ადამიანზე, ვიდრე უშუალო ურთიერთობებისას.
რაც შეეხება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გავლენას სამოქალაქო აქტივობის მობილიზაციის სისწრაფეზე, ამასთან დაკავშირებით თამარ ნიკოლეიშვილი ამბობს.
ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის აღსაზრდით, რა თქმა უნდა, აქტიური ადგილი არის დედაქალაქი თბილისი და რეგიონებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის მასშტაბები ისე დიდი არ არის, როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში. თუმცა თუ ვლაპარაკობთ იმ სეგმენტზე, რომელიც რეალურად აქტიური არის ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო მობილიზაციისა, როგორც არიან ახალგაზრდები ძირითადად, ეს არის 18-დან 40 წლამდე ადამიანები, ამ შემთხვევაში ეს დიდი შეფასება და დაბრკოლება არ არის, იმიტომ რომ მათი დიდი ნაწილი, როგორც წესი, განათლების მიღების გამო არის მოკლე სწორედ იმ სექტორში, სადაც ინტერნეტიზაციის და ინტერნეტის შრომის ხარისხი მაღალია.
ამბობს ილიას უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი თამარ ნიკოლეიშვილი, ავტორი ერთ-ერთი სტატიისა, რომელიც შევიდა კრებულში „რევოლუციიდან სოციალურ მოძრაობამდე“ კითხვის ნიშანი. ამ კრებულზე გვიანბო ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს დავით აფრასიძე, პოლიტოლოგი, მენეჯერი, ევროკავშირის პროექტისა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა. მისი საათღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას 2 აპრილს შენი გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ორიოდე წუთში შემთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას, მანამდე მუსიკა. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 38 სრულდება. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრუნდა ოქროპი რუხაძე.
ბრიუსელში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართა. მათი მსჯელობის თემები სამხედრო ხარჯები და ტერორისტთან ბრძოლა იყო. ამ შეხვედრაში პირველად იღებდა მონაწილეობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელმაც მოკავშირეებს მოუწოდა გაზარდონ თავიანთი წილი საერთო თავდაცვის საქმეში. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა შეშფოთება გამოხატა ავღანეთში რუსეთის აქტიურობის გამო. მანვე თქვა, რომ ირანი კვლავაც ტერორიზმის ექსპორტიორი ქვეყანაა. აფეთქება მოხდა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში, უპირატესად შიიტებით დასახლებულ არეალში. იტყობინებიან, რომ იქ აფეთქების შედეგად 22 ადამიანი დაიხოცა. უკრაინის სათამბაქო კომპანია ტედისი ეჭვმიტანილია, რომ ეხმარება აღმოსავლეთ უკრაინელ სეპარატისტებს. შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ორი ვეტერანი სენატორი კრიტიკულად გამოვიდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებების მიმართ, რომ შეერთებული შტატები აღარ მოითხოვს დაჟინებით სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის თანამდებობიდან გადაყენებას. უკრაინამ გამოაცხადა, რომ უშიშროების სამსახურის მაღალი რანგის რეგიონული თანამშრომელი მოკლეს მანქანის აფეთქების შედეგად მარიუპოლში. ევროკავშირი გამორიცხავს დიდი ბრიტანეთის ამ ბლოკიდან გასვლის ბრექსიტის ჩარჩოებში, სხვადასხვა სფეროებში, პოლიტიკურ და სავაჭრო სფეროებში სინქრონულ მოლაპარაკებებს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ულგურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. უნგრეთის მთავრობამ შეიმუშავა და პარლამენტს გადაუგზავნა კანონპროექტი, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში შესაძლებელია ფუნქციონირება შეაჩეროს ქვეყანაში მოქმედმა უცხოეთთან კავშირის მქონე ათობით საგანმანათლებლო დაწესებულება. მათ შორის არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, რომელიც სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ აკადემიურ სივრცედ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. საგანმანათლებლო წრეებში უნგრეთის მთავრობის ინიციატივა შეაფასეს, როგორც შედევა აკადემიურ სივრცესა და აკადემიურ თავისუფლებაზე. 100-მდე ქვეყნის წარმომადგენელ 1000 მეტ სტუდენტ შორის, რომელიც ამჟამად სწავლობს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, 27 ქართველი სტუდენტია. სალომე აფხაზიშვილი დაინტერესდა მათი სასწავლებლის ბედით.
ბუდაპეშტში მდებარე ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მოქმედმა და ყოფილმა სტუდენტებმა, ასევე პროფესორებმა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა 28 მარტს მიიღეს წერილი, რომელშიც რექტორი მაიკლ იგნატიევი მათ უნივერსიტეტის დაცვისკენ მოუწოდებს.
მოგიწოდებთ, დაუკავშირდეთ პარლამენტის წევრებს, თქვენს მეგობრებს, შენს პარტნიორ ინსტიტუტებს, უნივერსიტეტებს, ასევე უნგრესა და მთელს მსოფლიოში მყოფ პატივცემულ კოლეგებს და უთხრათ მათ, რომ საფრთხე ემუქრება ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის თავისუფლებას, უნივერსიტეტისა, რომელიც ამაყობს იმით, რომ ის უნგრეთის უნივერსიტეტია და რომელიც სტუდენტებს უზრუნველყოფს როგორც შეერთებულ შტატებში, ესე უნგრეთში აკრედიტებული დიპლომებით. უნივერსიტეტისა, რომელიც კერძო და დამოუკიდებელია და მიუხედავად იმისა, რომ ქველმოქმედები დაარსდა, დღემდე ინარჩუნებს აკადემიურ თავისუფლებას.
ეს ამონარიდია მაიკლ იგნატიევის წერილიდან. მასში უნგრეთის მთავრობის ახალი კანონპროექტი შეფასებულია როგორც შეტევა იმ სასიცოცხლო ფუნდამენტზე, რომელიც ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში ბოლო 2000 წელია იქმნება. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, იგივე სეუ, როგორც მას საქართველოში იცნობენ და უნდა ითქვას, რომ ის ქართულ სტუდენტებში გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს, 1991 წელს დაარსდა უნგრული წარმომავლობის ამერიკელი ბიზნეს მაგნატისა და ქველმოქმედის ჯორჯ სოროსის დაფინანსებით. როგორც უნივერსიტეტის მოკლე ისტორიულ გზამკვლევში ვკითხულობთ, ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებას მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეესრულებინა რეგიონში, რომელიც კომუნისტური წარსულისგან გათავისუფლების გზას დაადგა. სწორედ ამ ეტაპზე იყო გარდაუვალი ავტორიტარული საფრთხეებისაგან თავისუფალი საზოგადოების შექმნა. საზოგადოებისა, რომელშიც არამხოლოდ რიგითი მოქალაქეები, არამედ მომავალი პოლიტიკოსები, იურისტები და უფლებადამცველები, სოციოლოგები და პოლიტიკის მკვლევრები უნდა დაბადებული იყვნენ. სეუს დაარსებიდან 25 წლის შემდეგ ბუდაპეშტში, რომელსაც ხშირად ევროპის გულად მოიხსენიებენ, ღიად საუბრობენ აკადემიურ სივრცეში მთავრობის პირდაპირი ჩარევის მცდელობაზე. ასეთ მცდელობას ცხადყოფს კანონპროექტი, რომელიც უნგრეთის მთავრობა მიმდინარე კვირის დასაწყისში განსახილველად გადაუგზავნა პარლამენტს. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პრორექტორმა პროფესორმა ევა ფოდოვმა გვითხრა, რომ კანონპროექტის მიხედვით უნგრეთმა შეერთებულ შტატებთან უნდა დადოს შეთანხმება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის კამპუსი რეგისტრირებული უნდა იყოს შეერთებულ შტატებში, რომის ვეღარ ატარებს იმ სახელს, რომელიც ახლა აქვს და გარდა ამისა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს მოუწევთ ხელახლა მიიღონ აკადემიური საქმიანობისთვის საჭირო ლიცენზია. ევა ფოდოვის თქმით, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი კანონპროექტით განსაზრულ ამ პირობებს ვერ შეასრულებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის ვეღარ გააგრძელებს საგანმანათლებლო სტატუსით ფუნქციონირებას ბუდაპეშტში. კანონმდებლობის შემუშავების ინიციატორად მიჩნეულია უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, მემარჯვენე ნაციონალ-კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ვიქტორ ორბანი, რომელმაც ოქსფორდის უნივერსიტეტში, პემბროკის კოლეჯში განათლება სწორედ ჯორჯ სოროსის ფონდის სტიპენდიით მიიღო. ორბანის სახელს უკავშირდება ევროპაში მიგრანტებთან მიმართებით მკაცრი პოლიტიკის შემუშავება. დამცავის ღუდეების აგება უნგრეთის საზღვარზე. ორბანს ევროსკეპტიკოსებაც მიიჩნევენ და ამას ადასტურებს მისი უარყოფითი დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ, რომელიც ევროკავშირმა შეიმუშავა მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად. სწორედ ვიქტორ ორბანი არის ავტორი შემდეგი სიტყვებისა:
ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ევროპული ღირებულებები და ევროპული იდენტობა დაახლოებით იმ ხარისხით, როგორც ცოცხალი ბაყაყი წყლისავსე ქვაბში ჩავარდნისას მშვიდად იგდებს თავს სიკვდილის საფრთხეში.
ორბანის ინიციატივით გასული წლის ოქტომბერში უნგრეთში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის მთავარი შეკითხვა შეეხებოდა იმას, ეთანხმებიან თუ არა უნგრეთის მოქალაქეები მიგრანტების მისაღებად კვოტების შემოღებას. საარჩევნო უბნებზე მისულთა 95%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა დასმულ შეკითხვას, მაგრამ იმის გამო, რომ რეფერენდუმში ელექტორატის სულ 45%-მდე მონაწილეობდა, უნგრეთის საარჩევნო კომისიამ რეფერენდუმი ბათილად ცნო. მაშინ, როცა ორბანმა ბრწყინვალე უწოდა შედეგს, რომელიც მისივე თქმით კონსტიტუციაშიც უნდა აისახოს. უნგრეთის პოპულისტი ლიდერის სადავო ინიციატივებსა და განცხადებებს ხშირად ახსენებენ დისკუსიებში, რომლებიც ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის შესაძლო დახურვასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. უნგრეთის კონსერვატიულ გამოცემა ფიგიელოში მიმდინარე კვირაში გამოქვეყნებულ წერილში აღნიშნულია, რომ უნგრეთის კონსერვატიული მთავრობა საფრთხედ აღიქვამს გენდერის პოლიტიკის სწავლებას, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე ძლავრ მიმართულებად მიიჩნევა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში. დღეს უნივერსიტეტის ბაზაზე ნაციონალიზმის, ეკონომიკის, მედიის, სამართლის, ბიზნესის, სოციოლოგიის, სოციალური ანთროპოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და კიდევ რამდენიმე სხვა სფეროს მიმართულებით მოქმედებს 36 სამაგისტრო და 12 სადოქტორო პროგრამა, რომელთა ნაწილი აკრედიტებულია შეერთებულ შტატებში, ნაწილი კი უნგრეთში. უნივერსიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ღირსებად აღიარებულია ის გარემოება, რომ 1400-მდე სტუდენტ შორის თავს იყრის 120-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი, მათ შორის ბევრი ქართველია. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სტატისტიკის თანახმად, დაარსებიდან დღემდე ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში სასწავლო კურსი გაიარა 416-მა ქართველმა სტუდენტმა, მათ შორის მაგისტრის ხარისხი მიიღო 323-მა, სადოქტორო ხარისხი 22-მა, ხოლო საბაკალავრო საფეხური წარმატებით დაასრულა 59 სტუდენტმა. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებს შორის არიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი. ეს უკანასკნელი ბუდაპეშტში 1995-1996 წლებში პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტზე სწავლობდა.
ცენტრალურების უნივერსიტეტი განსაკუთრებით პირველი 10-15 წლის განმავლობაში იყო განსაკუთრებული შესაძლებლობა ყოფილი საბჭოთა კავშირის და აღმოსავლეთ ევროპისგან გამოსული სტუდენტებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, რომ აბსოლუტურად უფასოდ მიიღოთ ცოდნა, რომელსაც სხვა შემთხვევაში სხვა საკუთარ ქვეყნებში უბრალოდ ვერ მიიღებდნენ. მე სწავლობდი ფაკულტეტზე, რომლის ანალოგი და მსგავსი საქართველოში არც არ არსებობდა. შესაბამისად, ყველაფერი დანარჩენი, რაც ქვენი ხელმძღვანელის მეთოდი, წიგნი, ბიბლიოთეკა, ეს ყველაფერი 95 წლის საქართველოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის, რომელიც მე დავამთავრე, იყო, ნუ არ ვიცი, აბსოლუტურად კოსმოსური სივრცე, რომელსაც ოცნებაც კი არ შეიძლებოდა. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ ამბობ, რა თქმა უნდა, ანალოგიური და სავარაუდოდ უკეთესი უნივერსიტეტები იმ დროს ვერ არსებობდა დანარჩენ ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ისინი არ იყო ჩვენთვის კომისარი.
გვითხრა თინა ხიდაშელმა, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ყოფილმა სტუდენტმა, და იმედი გამოთქვა, რომ უნივერსიტეტი ფუნქციონირებას არ შეწყვეტს. მისი აზრით, საფრთხე უფრო მეტად დგას უნგრეთის, როგორც სახელმწიფოს წინაშე და არა ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის წინაშე.
საფრთხე, რომელსაც ცდილობს დღევანდელი უნგრეთის ხელისუფლება შეუქმნას უნივერსიტეტს რეალურად მისთვის არის თავარი საფრთხე და თავარი გამოწვევაც, იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანაში იწყება მოძრაობა აკადემიურ თავისუფლების წინააღმდეგ, ის არასოდეს განსაკუთრებული წარმატებით არ თავდება ხოლმე ხელისუფლების. მე არ ვისურვებდი, რომ უნგრეთის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ხელისუფლება დაპირისპირებოდა აი უზარმაზარ არმიას ახალგაზრდების სტუდენტების, რომლებიც ახლა არიან ამ უნივერსიტეტის სტუდენტები და ალბათ საფრთხის განცდა აქვთ მათ ამ თვითონ მან ბუდაპეშტში, მაგრამ ასევე კიდევ უფრო დიდ მრავალათასიან არმიას ყოფილი სტუდენტების, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, ერთადერთი გამონაკლისის ალბათ ბატონი ორბანის გარდა, რომელიც ასევე სოროს სტუდენტის სტიპენდიანტი იყო თავის დროს და განათლება სწორედ ამ ფონდის საშუალებით მიიღო, თანარჩენი ყველანი სოლიდარულები არიან და ვართ ამ უნივერსიტეტის მიმართ.
სოლიდარობის გამომხატველ განცხადებებს ნახავთ სოციალურ ქსელებში. აქტიურობს მაგალითად სალომე კანდელაკი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი, ერთ-ერთი 27 ქართველ სტუდენტ შორის, რომელიც ახლა სწავლობს სეულში. სალომეს ბუდაპეშტში დაუკავშირდით, როგორც თვითონ ამბობს, სტუდენტებისთვის ყველაზე რთულ დროს. ახლა მათ გამოცდები აქვთ, თუმცა მაინც მოახერხა აეხსნა რა ღირებულება აქვს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს სტუდენტებისთვის, განსაკუთრებით კი ქართველი სტუდენტებისთვის. მან ხაზი გაუსვა ერთ მნიშვნელოვან დეტალს.
საქართველოში ძალიან ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება წერის კულტურას, აკადემიური წერის კულტურას. მაგალითად, ბაკალავრიატის ყველას ბოლოსკენ მოგვიწია ნაშრომის დაწერა და თითქმის არავინ არ იცოდა როგორ იყო სტრუქტურა, რა უნდა გამოგეყენებინა, თეორია, მეთოდოლოგია და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში აქ პრობლემა არ გექნება, თავიდანვე როგორც კი ჩამოდიხარ, გაქვს ვიტადება აკადემიური წერის კურსები, კვლევის მეთოდებს გადიხარ საბაზისო დონეზე, შემდეგ სტატისტიკას კიდევ გადიხარ მრავალ სხვადასხვა მეთოდებს, მაგალითად შედარებითი ანალიზი, ასევე ინტერვიურება, ასევე მონაცემების ანალიზი, აკადემიურ ნაშრომებს ჩვენი პროფესორებისას ნახავთ, რომ საკმაოდ მაღალი ხარისხის არის და აქ ვალდებულებაც არის პროფესორებისთვის, რომ ყოველწლიურად რაღაცა შექმნან, რაღაც დაწერონ. ანუ ისე ამ აკადემიაში ვერ გაძლებს და არც შეგინას ჩუნებენ, თუ რაღაც არ შექმნენ იღირებული.
ამბობს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პოლიტიკური მეცნიერებების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი სალომე კანდელაკი. აკადემიური პროგრამების აკრედიტაციას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის პრორექტორი ევა ფოდოვიც, თუმცა ხაზს უსვამს იმას, რომ აკრედიტაციას არ უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური სარჩული. ფოდოვის თქმით, უნივერსიტეტი არ ეწინააღმდეგება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უნგრეთის მთავრობების ორმხრივ შეთანხმებას, თუმცა აუცილებლად მიაჩნია შეთანხმებამ არ შეზღუდოს აკადემიური დამოუკიდებლობა. სეუს პროректорმა ჩვენთან საუბარში ხაზი გაუსვა იმას, რომ უნივერსიტეტი არ წარმოადგენს მხოლოდ უცხოეთში აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებას, და რომ ის უნგრეთის აკადემიური სივრცის განუყოფელი ნაწილია.
ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს უნგრეთის აკადემიურ სივრცეებთან და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. გვაქვს ბევრი გაცვლითი პროგრამა და ურთიერთთანამშრომლობაზე დაფუძნებული შეთანხმებები. ჩვენი დოქტორანტები უნგრეთის უნივერსიტეტებში კითხულობენ ლექციებს. ასევე ბევრი უნგრელი დოქტორანტი სწავლობს ჩვენს უნივერსიტეტში. გვაქვს ბიბლიოთეკა, რომლითაც უნგრეთის სხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებიც სარგებლობენ. მათემატიკური მეცნიერებების მიმართულებით თანამშრომლობთ უნგრეთის სამეცნიერო აკადემიასთან. ასე ბევრი შემიძლია მოვყვე იმაზე, რამდენად შერწყმულია ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი უნგრეთის სამეცნიერო აკადემიასთან.
ამბობს ევა ფოდოვი. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს სოლიდარობა გამოუცხადა დასავლეთის რამდენიმე აკადემიურმა დაწესებულებამ და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ უნგრეთში. განიხილებოდა შეთავაზებები უნივერსიტეტის სხვა ქვეყანაში გადატანის შესახებაც, თუმცა რექტორიც და სტუდენტებიც ერთხმათდა მყარად იცავენ პოზიციას, რომ სეუს ადგილი სწორედ ბუდაპეშტშია.
სალომე აფხაზი შულმა ქვიამბო საფრთხეზე, რომელიც ემუქრება ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტს, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამოჩენილმა რუსმა კინორეჟისორმა, რომელმაც ფილმი რუსული კიდობანი ერთი კადრით გადაიღო, რომლის ერთ-ერთ ბოლო ფილმსაც ფაუს ვენეციის კინოფესტივალზე მთავარი პრემია ოქროს ლუმიერგო ალექსანდრ სოგუროვმა ამ კვირაში დაამტკიცა, რომ არამარტო დიდი ხელოვანია, ის გაბედული მოქალაქეცაა ქვეყანაში, სადაც სულ რამდენიმე დღისინ ათასობით ადამიანი დააკავეს უბრალოდ მშვიდობიან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის. 28 მარტს სოგუროვმა საჯაროდ დაგმო დემონსტრანტების მიმართ პოლიციის ძალადობა და კიდევ ერთხელ მოითხოვა რუსეთში დაბატიმრებული უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის ციხიდან გამოშვება.
დღეს მინდა თქვა, რომ ველოდები პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას საკითხზე, რომელიც უკვე განვიხილეთ ოლეგ სენცოვის ბედზე. მაშინ პრეზიდენტმა თქვა, რომ იფიქრებდა ამ პრობლემაზე.
ეს იქოდი, რომელთაც როგორც მოისმინეთ ტაში მოხვა, ალექსანდრ სოგუროვმა სულ რამდენიმე დღის წინ წარმოთქვა მოსკოვში რუსეთის კინემატოგრაფიული ხელოვნების აკადემიის პრემიით ნიკათი დაჯილდოების ცერემონიაზე. მას გადასცეს ეგრეთ წოდებული პატივისა და ღირსების პრემია. სამადლობელო სიტყვა მას სწორედ ოლეგ სენცოვი დაიწყო. უკრაინელ რეჟისორს რუსეთში მიშილი აქვს 20-წლიანი პატიმრობა ყირიმში ტერაქტების მზადების ბრალდებით. სენცოვი დააპატიმრეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა. ალექსანდრ სოგუროვმა შარშან დეკემბერში ისარგებლა შანსით ოლეგ სენცოვის ბედზე ლაპარაკა უშუალოდ პუტინთან, როცა სანქტ-პეტერბურგში იმართებოდა პრეზიდენტთან ხელოვნების მუშაკთა შეხვედრა.
გულითადად გთხოვთ, ვლადიმერ ვლადიმირისძევ, როგორც რუსეთის მოქალაქე, როგორც რეჟისორი. მოდით, მოვაგვაროთ ოლეგ სენცოვის პრობლემა. ის უკრაინელი რეჟისორია. 20 წელი ბანაკებში, ბიჭი ჩილოეთის ბანაკშის ის. მე მწვენია, რომ აქამდე ვერ მოახერხეთ ამ პრობლემის მოგვარება. გემუდარებით, მოძებნეთ გზა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად.
ალექსანდრ სოგუროვმა უშუალოდ პრეზიდენტ პუტინს მიმართა ამ თხოვნით, უშედეგოდ, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. სოგუროვი ჩივის, რომ დიდი ხანი ასევე ამაოდ ითხოვს პოლიტიკოსებისგან, ხალხისგან, ვინსაც გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია, ელაპარაკონ ყური დაუგდონ ახალგაზრდებს. ნიკათი დაჯილდოების ცერემონიაზე მან გააკრიტიკა რუსეთში 26 მარტის საპროტესტო აქციებზე დემონსტრანტების, მათ შორის მრავალი ახალგაზრდის დარბევა და დაპატიმრება.
Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов.
არ შეიძლება სამოქალაქო ომის გაჩაღება მოსწავლეებსა და სტუდენტებში. მათ ხმას უნდა მოუსმინოთ. ჩვენ პოლიტიკოსებიდან არავის სურს მათი მოსმენა, მათ არავინ ელაპარაკება. მრავალი წლის განმავლობაში მიმართავდი ვალენტინა მატვიენკოს. მიმართავდი ჩვენ სამჟამინდელ გუბერნატორს თხოვნით, დაიწყეთ საუბარი ახალგაზრდებთან მეტყვი. არასოდეს მე მიღია დადებითი პასუხი. ეშინიათ ამის გაკეთების. რატომ ამის მოთმენა უკვე შეუძლებელია?
მოსკოვში ნიკათი დაჯილდოების ცერემონიაზე სოგუროვის ამ გამოსვლას მართლაც რომ ქუხარე ტაში მოყვა. არამარტო ტაში, რეჟისორმა ალექსეი კრასოვსკიმ, რომელსაც მიენიჭა პრემია წლის აღმოჩენა ფილმისთვის კოლექტორი, კინემატოგრაფისტებს მოუწოდა გამოიყენონ თავიანთი ძალა, რათა რამე მაინც შეცვალონ იმ ადამიანების ბეჭი, ვინც რუსეთში 26 მარტის საპროტესტო აქციებზე დააკავეს. კრასოვსკის მხარი აუბა მსახიობმა ელენა კორენევამ. მან რუსეთის პოლიტპატიმრებად მოიხსენია უკრაინელი ოლეგ სენცოვი, რუსი აქტივისტი სერგეი მახნატკინი, ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის ძმა ოლეგ ნავალნი. რეჟისორმა ვიტალი მანსკიმ, რომელსაც ნიკა ერგო ჩრდილოეთ კორეაში გადაღებული დოკუმენტური ფილმისთვის, რუსეთი სულაც ჩრდილოეთ კორეაში ატარა. საბოლოოდ ბევრს დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ნიკათი დაჯილდოების ცერემონია რუსეთში მორიგ საპროტესტო აქციად იქცა. Ուսարպա մարդիս սամ ծերմոնիազ է Ալեկսանդր Սոգուրովիս գամոսվիս վիտեղ չանածերս ինտերնետ չի ուգ է ասիատասովիտ նախուակս։
Կեն ուսմենտ ռադիո թավիս ուպեմաս։
Ալազեմ ավնե չվան թավիս ուպեմա, շեմաց ուխեբելի դա սիմ խուդրովիս դամուխեվի, զոգջեր ճամթելովիս թույսաց ծակմաոց ախիպատով, մայնց առավիս ուրջև միստույս թավիս դանեպեպաս։
Լապարակոպս ռադիո թավիս ուպեմա, գիսմինետ տալղեպսը FM աս շվիցա դաոտղսը դա սխասիք շիրեպսը, ինտերնետի չոնի միսամարդիա ռադիո թավիս ուպեմա ծերդիլի GE։
Սակարթոլոշի 19 սաաթի դա, հորմունձ սաաթից ութիա գոգրոլ ռադիո զորպան միաթե ստուդիս բոլոս կտավասով տչյան սպորտուլ ռուպրիկաս տխես մաս դավիտ կլիբած է ուծխոպա։
Չյեն մամ սմենել է մա սպորտիս մողարուլեմ ալբատիցիան ուն տես դայիցքոտո որապրիլ զամթավրդեպա ձիվուտոյիստա սայրտշորդորների տպիլիսիս դիդի պրիզի օրիատաշ չիտմետի։ Այրականաց խատա սակրծովուս նակրեպիս թավարպամցուս տենլմա իրակլի ծերեգծեմ գուշինդել պրես կոնվերենցիաս։
Արիս Եվրոպիստույս մասամզադեբելի տուրների, գիտեվիսում տադեվա սակարթոլոշի դա շեգիզլել կարթոլի գուրջեմ անդգյուրայս ծինեշը ամովիդինետ սացխատ խիլոն տավիանտի սպորձվեներ։ Ինայի դան ամշեմ տխովաշի ուպրոմ նիշնելովանի արիս Եվրոպիս չեմպիոնատի, այմ դեգմիդան գաղում դինարը վերգեպուլով են այս լիդերևի ոկ մունեցել ուգաս։ Հախլ գազդեպի մարդլատ իմերիս մոմցայան վիարի անդա ռամուդենի մե բիչ իրոմելից ախալ գազդուլի գունդիդան մողթունեն ասակիտ չերկիտ է պատարևի, թումցա ձալիան դիդի պոտենցիալիս պոնե, ձալիան շրոմիս մոգարեևի
Ձյուդոյիստա տուրնիրիս, թավիսուպալի դա կլասիկուրի ստիլիս մոջիդավետա անդղեպշիմ իմ դինարը Եվրոպիս չեմպիոնատիս սաբոլով շետեգիպսը էրտիկույրի շեմ դեգվիսա ուբրոտ։ Միտում է տեսնում թավիսուպալի ստիլիս մոջիդավեպից դա աղարցակույրեպտ ձիվուդոյիստեպիսը դա մոչիդայովիս կամարջոյովիս մագրամ, վերադավեր է գույբիան չյենի պեղբուրդիս քրոնիկուլ կրիզիս։ Սակարձուլուս նակրեպիս դամացխեպը Սերբետան անգարիշի լատույելեմի անգարիշիտ նոլի թորի դամարձտեմ սոպլիո չեմպիոնատի շեսարչև մատչի պարերիս կունձուլևիս նագրեպտան։ Սերտոտքի սենսածի է բիշույատիա տանամեդրով է պեղբուրջի։ Մագրամ ամրամդենի մտխիստին Սապրանգետիստադա Արստո ունեբուրատ իսվը գամախսեն դա բարսելոնասը դա պարիսեն ժերմենիս մատչի արբիտրիս չստոմեմի, ռոմելթա շետեգատ բարսելոնա մեղոտխետ պինալ շի աղմոշտա։ Դուրոգորի գամոխմովորեպա մոխուվ այսպանի չի ամոր մատս գույ
Paris Saint-Germain-ის მატჩმა ამან ძალიან დიდი მიტყვამოთმა გამოიწვია, მაგალითად სერხიო რამოსმა თქვა რომ ეს მართლაც ისტორიული მატჩი იყო, ცოტა ირონიულად. საფრანგეთისა და ესპანეთის მატჩი ასევე ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ესპანეთის პრესაში, რა თქმა უნდა, დადებითი, იმიტომ რომ ესპანელებმა აჩვენეს განსაკუთრებით პირველ ტაიმში კაი ფეხბურთი და გამოიმარჯვეს 2-0, თუმცა უფრო დიდი გამოხმაურება პოვა იმ შეახლემ ვიდეო თვალმა, რომელმაც პრაქტიკულად გადამწყვეტი როლი შეასრულა ამ საბოლოო ანგარიში. ფეხბურთელები, ექსპერტები და მოყვარულებიც ამას ყველანი დადებითად უყურებენ, თუმცა ჟერარ პიკემ განაცხადა, რომ ერთადერთი ვთქვათ მინუსი ამისი ის არის, რომ თამაში ჩერდება და ამას გარკვეული დრო ჭირდება, თუმცა შემდეგ დაამატა ასევე, რომ ეს შეჩერებები სულ უფრო და უფრო ნაკლებ დროს წაართმეს. გარდა საფეხბურთო სიახლეებისა, ჩაბდაჩიც ძალიან დიდი ცნობები მოგვივიდა ბოლო ხანებში, განსაკუთრებით ფიდეს პრეზიდენტ კირსანი ლუმჟინოვის გადადგომასთან დაკავშირებით. ოდესაც ბორდის შეკრება იყო 26 მარტს, კირსანი ლუმჟინოვმა განაცხადა, რომ ის სულაც არ ეპრაუჭება პრეზიდენტის პოსტს და რომ მას შეუძლია გადადგეს და დღის ბოლოს, ოდესაც ბორდი დამთავრდა, მას განუცხადებია, რომ ის გადადგა პრეზიდენტის პოსტისგან, რადგან კისანზე იყო საკმაოდ დიდი დაწოლა. დიდი დაწოლა იყო ჯერ კიდევ ადრეულ პერიოდშიც, როდესაც მას გადაღებული აქვს ფოტოები ერაყის ყოფილ დიქტატორთან და მუამარ კადაფისთან ერთად, როდესაც მათი უკვე ბოლო საათები და ბოლო დღეები იყო და პრაქტიკულად კისანი იქ იყო ადამიანი, რომელსაც ბოლო შეხვედრა ჰქონდა ამ პიროვნებებთან და კიდევ სხვა შეცდომები, რომლებიც მან ადრე ჩაიდენა, გარკვეული დაწოლა იყო ის, რომ გადადგა ადრე, როდესაც გამოირკვა, რომ მას ედავებოდა თქვათ ამერიკის სასამართლო და ვერც კი მოახერხა მსოფლიო პირველობის მატჩზე წასვლა, როდესაც კაცრენი და კარეკინი თამაშობდნენ, რადგანაც ამერიკაში შესვლის უფლება მას არ ჰქონდა. თუ შევიდოდა იმ შემთხვევაში შეიძლებოდა დაიკავებინათ და გაესამართლებინათ. და ეს დაწოლა სხვადასხვა საჭადრაკო ფედერაციების მხრიდან მიმდინარეობდა. ამდენად ვფიქრობ, რომ სწორედ ამან გამოიწვია მისი გადადგომა, მაგრამ შემდეგ როგორც ჩანს, მან გადაიფიქრა და განაცხადა, რომ წერილობით მას არაფერი არ დაუწერია, რომ ის არა გადამდგარა, არამედ ეს არის ჭორი, რომ ეს არის ცუდი ხუმრობა, თუმცა ეს ცნობა გამოქვეყნდა თვითონ ფიდეს ვებსაიტზე და ამის შესახებ განაცხადა ფიდეს ერთ-ერთმა წამყვანმა პირმა, წამყვანმა წევრმა, ფრიმენმა. ლუჟინომმა, როგორც ჩანს, უკან წაიღო თავისი გადადგომის პროექტი და იძახის, რომ ყოველ შემთხვევაში მომავალი წლის ფიდეს ყრილობამდე ის გადადგომას არაპირებს.
დიდოსტატმა ელიზბა რუბიოვამ ფეხბურთზე და შემდეგ ჭადრაკზე რომ ისაუბრა, თქვენ აღარც გიგვირთ. მე კი ფეხბურთით დავამთავრებ დღევანდელ სპორტულ მიმოხილვას. ...1978 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის წინ შექმნილი ეს მელოდია არგენტინელ ფეხბურთის თაყვანისმცემელთა ჰიმნად იქცა. იმ წელს მოპოვებულ მსოფლიო ჩემპიონის პირველ ტიტულს მექსიკაში ტრიუმფი დაემატა. შემდეგ იყო ორი ფინალური მატჩი, ხოლო პოპულარული არგენტინელი ვარსკვლავები მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიას რომ ამშვენებენ, ამას ჩემი შეხსენება არ ესაჭიროება. და მხოლოდ იმიტომ, რომ არგენტინის ნაკრებს ახლა მძიმე დღეები აქვს, ამ ქვეყნის ფეხბურთის ქართველი თაყვანისმცემლების გასამხნევებლად გავიხსენეთ ეს პოპულარული მელოდია. Con todo el corazón vivamos todavía te queremos ver campeón y arriba mi Argentina con todo el corazón vivamos todavía te queremos ver campeón
David Kribadzem shem თავაზა სპორტის ამბების მიმოხილვა ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემთხვევით. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. სულ მალე, ორ ნახევარ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.